This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Kiswahili, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva,
de Kiswahili,
mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa, utamsikia Amin, ambaye anazungumza kuhusu maandishi ya Abdul Razak Gurnah.
Ninaitwa Amin. Ninaishi Uingereza ambapo ninasoma chuo kikuu. Leo nitazungumza kuhusu mwandishi nimpendaye kuliko wote duniani. Anaitwa Abdul Razak Gurnah. Yeye ni mzaliwa wa Zanzibar na ameandika takriban vitabu 10. Abdul Razak Gurnah ni mhadhiri mstaafu aliyeshinda tuzo ya fasihi ya Nobel. Siku alipotangazwa kuwa mshindi, mimi nilikuwa darasani. Nilipotoka nikatazama simu yangu na kuona kuwa ameshinda, moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Ushindi huo una umuhimu mkubwa sana, kwani imeshapita miaka mingi sana tangu Mwafrika yoyote kushinda tuzo hiyo. Ninahisi sasa dunia itatambua kwamba bara langu lina watu wenye uwezo wa kuandika na kubuni fasihi mzuri sana. Ingawa muhimu zaidi ni ukweli kwamba nimejisikia fahari sana kuona mtu anayefanana na mimi akiwakilishwa. Pia sababu ya kwanza ya Gurnah kuandika kwa Kiingereza ni watu duniani kote. Watu watafurahia mandhari aitumiayo, wahusika na dhana ambazo zote ni za Kiafrika. Sababu nyingine ya kuandika kwa Kiingereza ni yeye kuchagua lugha hiyo. Pia yeye hutumia mbinu ya kuhakikisha kwamba anajumuisha lugha ya Kiswahili kwenye simulizi zote. Kwa mawazo yangu, lugha anayotumia mwandishi si muhimu kama ubunifu wa mwandishi. Bila shaka, ujumbe unaoletwa kwenye hadhira unaambatana nao. Lugha yoyote, iwe ni lugha ya kiasili kama Kiswahili au Kizulu au lugha ya kigeni kama Kiingereza au Kifaransa, inaweza kutumiwa na mwandishi. Ninaposoma kazi ya Abdul Razak Gurnah, ninajifunza historia ya jamii. Kwa mfano, riwaya yake inayoitwa Peponi inaangazia hadithi ya Yusuf, mvulana aliyekulia nchini Tanzania katika karne ya 20. Yusuf anatoka kwao na kwenda kuishi katika mji uliopo katika mwambao. Anapokuwa anaenda katika misafara ya biashara, ambapo anakutana na watu wa kabila tofauti na pia anaona mandhari za milima na maziwa. Riwaya hiyo ilifundishwa darasani kwangu na ndiyo chanzo cha mimi kununua vitabu vya mwandishi na kumtambua kama nguli wa riwaya ulimwenguni. Nimeweza kusoma riwaya ya Peponi baada ya mhadhiri mmoja kuitafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Nina hamu ya kuona kazi nyingine za mwandishi huyo zikitafsiriwa pia, kwa sababu ni muhimu kusoma kuhusu watu ambao wana mwonekano, matendo na uzoefu wa maisha uliofanana na wangu. Hili hunifanya nijisikie nimejumuishwa na huimarisha mtazamo mzuri kuhusu utu wangu.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Ninaitwa Amin. Ninaishi Uingereza ambapo ninasoma chuo kikuu. Leo nitazungumza kuhusu mwandishi nimpendaye kuliko wote duniani. Anaitwa Abdulrazak Gurnah. Yeye ni mzaliwa wa Zanzibar na ameandika takriban vitabu 10. Abdulrazak Gurnah ni mhadhiri mstaafu aliyeshinda tuzo ya fasihi ya Nobel. Siku alipotangazwa kuwa mshindi, mimi nilikuwa darasani. Nilipotoka nikatazama simu yangu na kuona kuwa ameshinda, moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Ushindi huo una umuhimu mkubwa sana, kwani imeshapita miaka mingi sana tangu Mwafrika yoyote kushinda tuzo hiyo. Ninahisi sasa dunia itatambua kwamba bara langu lina watu wenye uwezo wa kuandika na kubuni fasihi mzuri sana. Ingawa muhimu zaidi ni ukweli kwamba nimejisikia fahari sana kuona mtu anayefanana na mimi akiwakilishwa. Pia sababu ya kwanza ya Gurnah kuandika kwa Kiingereza ni watu duniani kote. Watu watafurahia mandhari aitumiayo, wahusika na dhana ambazo zote ni za Kiafrika. Sababu nyingine ya kuandika kwa Kiingereza ni yeye kuchagua lugha hiyo. Pia yeye hutumia mbinu ya kuhakikisha kwamba anajumuisha lugha ya Kiswahili kwenye simulizi zote. Kwa mawazo yangu, lugha anayotumia mwandishi si muhimu kama ubunifu wa mwandishi. Bila shaka, ujumbe unaoletwa kwenye hadhira unaambatana nao. Lugha yoyote, iwe ni lugha ya kiasili kama Kiswahili au Kizulu au lugha ya kigeni kama Kiingereza au Kifaransa, inaweza kutumiwa na mwandishi. Ninaposoma kazi ya Abdulrazak Gurnah, ninajifunza historia ya jamii. Kwa mfano, riwaya yake inayoitwa Peponi inaangazia hadithi ya Yusuf, mvulana aliyekulia nchini Tanzania katika karne ya 20. Yusuf anatoka kwao na kwenda kuishi katika mji uliopo katika mwambao. Anapokuwa anaenda katika misafara ya biashara, ambapo anakutana na watu wa kabila tofauti na pia anaona mandhari za milima na maziwa. Riwaya hiyo ilifundishwa darasani kwangu na ndiyo chanzo cha mimi kununua vitabu vya mwandishi na kumtambua kama nguli wa riwaya ulimwenguni. Nimeweza kusoma riwaya ya Peponi baada ya mhadhiri mmoja kuitafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Nina hamu ya kuona kazi nyingine za mwandishi huyo zikitafsiriwa pia, kwa sababu ni muhimu kusoma kuhusu watu ambao wana mwonekano, matendo na uzoefu wa maisha uliofanana na wangu. Hili hunifanya nijisikie nimejumuishwa na huimarisha mtazamo mzuri kuhusu utu wangu.
Sasa una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mcheza bao na mtangazaji kuhusu mashindano ya michezo ya asili nchini Tanzania.
Kwa sasa Waafrika tuna rekodi mbovu kwenye mashindano ya Olimpiki. Hebu tumsikilize Hana ambaye anajaribu kupambana na tatizo hilo. Karibu Hana na utufungue macho zaidi.
Asante kwa kunikaribisha. Kwa kweli sababu ya uwepo wa rekodi hiyo mbaya ni kuwa michezo inayochezwa huko ni migeni kwa Waafrika wengi. Kwa hivyo, kuna haja ya kuwekeza kwenye michezo ya Kiafrika katika mashindano ya Olimpiki. Hiyo itatupa utambulisho wa kimataifa.
Una maana gani?
Tulipokuwa tukikua, tulipenda kucheza michezo ya mipira kama rede. Sio kwa sababu tulisukumwa, lakini kwa sababu tuliipenda. Kwa kweli, ilionekana kama msingi muhimu katika kuwasaidia watoto kufanya shughuli kama kutembea. Michezo mingi ilitumiwa na jamii, sio tu kama chanzo cha kufurahisha, lakini pia kwa kuunganisha watu na kufundisha mafunzo ya maisha. Inatia wasiwasi kwamba maarifa yanapotea pole pole na kwamba michezo hii inaweza kutoweka. Tumesahau michezo yetu ya kitamaduni na kijadi, na tunawasukuma watoto wetu kucheza michezo ya magharibi kama tenisi. Pia, kutokana na sababu fulani, tunadhani kuwa michezo ya kitamaduni ni duni.
Ninakumbuka kucheza bao na mchezo wa kujificha, kombolela, pale utotoni. Lakini kweli michezo hiyo inaweza kuingia kwenye Olimpiki?
Ndiyo, kwa nini ishindwe? Ni muhimu sana michezo ya asili kujulikana na kupata umaarufu zaidi. Hilo likishakamilika, tunaweza kuipendekeza kwa ajili ya Olimpiki. Kwa nini siwe hivyo?
Hii inavutia sana. Kabla hatujaendelea, tuchukue mapumziko mafupi na kutazama mchezo wa bao ukichezwa. Hana, tafadhali tuambie zaidi kuhusu michezo upendayo kucheza.
Kama sehemu ya mpango wa serikali wa kurekebisha nafasi ya michezo ya kiasili nchini, nilijifunza kuhusu bao na nikagundua kuwa nilikuwa nikifurahia mchezo huo sana. Nilianza kushindana na wengine na sasa mimi ni mmoja wa wachezaji bora nchini. Serikali kwa kweli imekuwa na jukumu muhimu katika kuandaa sheria za michezo minane ya kiasili ili kufikia viwango vya kimataifa. Bao ni moja ya michezo hiyo. Nyingine ni mieleka ya asili ambayo ni tofauti na ndondi, mdako na kurusha mishale bila kutumia upinde.
Ala, kumbe sasa tunaweza kushiriki kwenye michezo ya kimataifa.
Ndiyo, bila shaka. Pia, tunafikiri kuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba michezo hii inajumuishwa katika mitaala ya shule. Changamoto muhimu ambayo ni ya kawaida ni ile ya fedha. Pia, si rahisi kuwakumbusha watu kuhusu michezo halafu wao kuipenda. Hata hivyo, shida kuu ni ile ya kuajiri watu kwenye vyeo vya uongozi. Hasa kwa sababu itabidi kupatikana kwa wanachama watakaoshika nafasi hizo na kusukuma ajenda hii. Tunahitaji sasa kufanyia kazi michezo hii ili iweze kuimarika na kuheshimiwa.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Kwa sasa Waafrika tuna rekodi mbovu kwenye mashindano ya Olimpiki. Hebu tumsikilize Hana ambaye anajaribu kupambana na tatizo hilo. Karibu Hana na utufungue macho zaidi.
Asante kwa kunikaribisha. Kwa kweli, sababu ya uwepo wa rekodi hiyo mbaya ni kuwa michezo inayochezwa huko ni migeni kwa Waafrika wengi. Kwa hivyo, kuna haja ya kuwekeza kwenye michezo ya Kiafrika katika mashindano ya Olimpiki. Hiyo itatupa utambulisho wa kimataifa.
Una maana gani?
Tulipokuwa tukikua, tulipenda kucheza michezo ya mipira kama rede. Sio kwa sababu tulisukumwa, lakini kwa sababu tuliipenda. Kwa kweli, ilionekana kama msingi muhimu katika kuwasaidia watoto kufanya shughuli kama kutembea. Michezo mingi ilitumiwa na jamii, sio tu kama chanzo cha kufurahisha, lakini pia kwa kuunganisha watu na kufundisha mafunzo ya maisha. Inatia wasiwasi kwamba maarifa yanapotea pole pole na kwamba michezo hii inaweza kutoweka. Tumesahau michezo yetu ya kitamaduni na kijadi, na tunawasukuma watoto wetu kucheza michezo ya magharibi kama tenisi. Pia, kutokana na sababu fulani, tunadhani kuwa michezo ya kitamaduni ni duni.
Ninakumbuka kucheza bao na mchezo wa kujificha, kombolela, pale utotoni. Lakini kweli michezo hiyo inaweza kuingia kwenye Olimpiki?
Ndiyo, kwa nini ishindwe? Ni muhimu sana michezo ya asili kujulikana na kupata umaarufu zaidi. Hilo likishakamilika, tunaweza kuipendekeza kwa ajili ya Olimpiki. Kwa nini siwe hivyo?
Hii inavutia sana. Kabla hatujaendelea, tuchukue mapumziko mafupi na kutazama mchezo wa bao ukichezwa. Hana, tafadhali tuambie zaidi kuhusu michezo upendayo kucheza.
Kama sehemu ya mpango wa serikali wa kurekebisha nafasi ya michezo ya kiasili nchini, nilijifunza kuhusu bao na nikagundua kuwa nilikuwa nikifurahia mchezo huo sana. Nilianza kushindana na wengine na sasa mimi ni mmoja wa wachezaji bora nchini. Serikali kwa kweli imekuwa na jukumu muhimu katika kuandaa sheria za michezo minane ya kiasili ili kufikia viwango vya kimataifa. Bao ni moja ya michezo hiyo. Nyingine ni mieleka ya asili ambayo ni tofauti na ndondi, mdako na kurusha mishale bila kutumia upinde.
Ala, kumbe sasa tunaweza kushiriki kwenye michezo ya kimataifa?
Ndiyo, bila shaka. Pia, tunafikiri kuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba michezo hii inajumuishwa katika mitaala ya shule. Changamoto muhimu ambayo ni ya kawaida ni ile ya fedha. Pia, si rahisi kuwakumbusha watu kuhusu michezo halafu wao kuipenda. Hata hivyo, shida kuu ni ile ya kuajiri watu kwenye vyeo vya uongozi. Hasa kwa sababu itabidi kupatikana kwa wanachama watakaoshika nafasi hizo na kusukuma ajenda hii. Tunahitaji sasa kufanyia kazi michezo hii ili iweze kuimarika na kuheshimiwa.
Sasa una dakika 2 na sekunde 30 kumaliza kujibu maswali. Kifungu che. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mfanyakazi wa serikali na mwanaharakati kuhusu elimu.
Vipi Joji, ujambo? Nimefurahi umekubali kukutana na mimi kwa chakula cha mchana.
Sijambo Emma, niambie una mawazo gani?
Nilitaka kusikia mawazo yako kuhusu hali ya elimu nchini. Hivi majuzi nilisoma kwamba kulingana na Umoja wa Mataifa, katika nchi ya kusini ya jangwa la Sahara, 60% ya vijana hawako shuleni. Hili ni tatizo kubwa sana. Una maoni gani kuhusu hilo?
Ndiyo, ni kweli. Tunafahamu jambo hilo na sasa tunapambana kubadili mwelekeo wetu ingawa tunahitaji kuungwa mkono na wanaharakati kama wewe.
Kwa hivyo unakubali kwamba kuna suala la haki za binadamu hapa? Kwa vile elimu ina manufaa kwa umma.
Ndivyo. Na sisi tunashughulikia hilo. Lakini kwa bahati mbaya mfumo wetu umewapa uwezo wale wanaojiweza kumudu kuwasomesha watoto wao katika shule za binafsi zilizo mijini. Kwa hivyo, watu wa vijijini au familia maskini huishia kuacha elimu ili kujikimu kimaisha.
Kati ya wale wanaoacha shule, wengi wao ni wasichana au wavulana?
Ni wasichana. Hata hivyo, kwa jinsia zote tunahitaji kukabiliana na mitazamo tofauti kuhusu thamani ya elimu. Baadhi ya jamii hazioni thamani ya elimu hasa kwa sababu kuna imani kwamba wasichana hawahitaji kusoma. Wengine wanashaka juu ya kile wanachokiona kama mafunzo yanayoiga mtindo wa kigeni, yani wa kimagharibi. Hii inaleta uwepo wa changamoto kubwa kwa watoto kuweza kujifunza na kujiendeleza.
Hata hivyo, udhani kama kuwepo kwa mitihani inayowaruhusu wanafunzi kuendelea na elimu ya sekondari na ile ya juu ni tatizo hasa?
Sioni kama mitihani ni tatizo. Hata hivyo, kabla sijazungumza zaidi, hebu tuondoshe vitu vyetu hapa juu ya meza kwani naona mhudumu amefika na chakula chetu. Sasa Emma, kwa hivyo uliniuliza swali kuhusu mitihani. Kwanza, ninataka kukukumbusha kwamba kuna masuala mengine ambayo yanahitaji kushughulikiwa kwa haraka sana. Baadhi ya shule zetu zina majengo yaliyochakaa. Zingine hazina vioo na madawati, hivyo watoto wanakaa kwenye matofali au chini.
Ninafahamu, George. Nilitembelea shule kijijini ambayo haikuwa na viti kabisa.
Pia kuna suala la watoto kutembea umbali mrefu kwenda shule. Tunapaswa kujaribu na kuwa na shule nyingi zaidi. Sisi kama serikali tunalijua hilo na tumeanza kwa kulishughulikia hilo.
Nilisoma kwamba mmejenga idadi kubwa ya shule mpya. Lakini je, mtabadilisha swala la mitihani na kuwaruhusu wanafunzi kuendelea na masomo bila mitihani?
Bila mitihani hakutakuwa na rekodi yoyote ya mafanikio. Lazima tuwe na mitihani ili kupima maarifa ya mwanafunzi. Bila mitihani hatuwezi kufanya hivyo.
Ninachomaanisha ni kwamba mitihani imewekwa ili kuwazuia wanafunzi kuendelea na masomo ya juu. Kwa kufanya hivyo, unawanyima haki ya binadamu.
Hapana, si kweli. Wanafunzi wana miaka mingi ya kujitayarisha kwa mitihani, kwa hivyo, wanaofeli ni kwa sababu hawana nia ya kutaka kusoma.
Hapana, si kweli. Wakati mwingine, wanafunzi huwa na wasiwasi mno. Hivyo, hufeli kwa sababu hiyo. Pia, matukio kwenye maisha yao huathiri.
Sikubaliani na wewe. Bora tukubaliane kutokubaliana.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Vipi Joji, ujambo? Nimefurahi umekubali kukutana na mimi kwa chakula cha mchana.
Sijambo Emma, niambie una mawazo gani?
Nilitaka kusikia mawazo yako kuhusu hali ya elimu nchini. Hivi majuzi nilisoma kwamba kulingana na Umoja wa Mataifa, katika nchi ya kusini ya jangwa la Sahara, 60% ya vijana hawako shuleni. Hili ni tatizo kubwa sana. Una maoni gani kuhusu hilo?
Ndiyo, ni kweli. Tunafahamu jambo hilo na sasa tunapambana kubadili mwelekeo wetu ingawa tunahitaji kuungwa mkono na wanaharakati kama wewe.
Kwa hivyo, unakubali kwamba kuna suala la haki za binadamu hapa? Kwa vile elimu ina manufaa kwa umma.
Ndivyo, na sisi tunashughulikia hilo. Lakini kwa bahati mbaya, mfumo wetu umewapa uwezo wale wanaojiweza kumudu kuwasomesha watoto wao katika shule za binafsi zilizo mijini. Kwa hivyo, watu wa vijijini au familia maskini huishia kuacha elimu ili kujikimu kimaisha.
Kati ya wale wanaoacha shule, wengi wao ni wasichana au wavulana?
Ni wasichana. Hata hivyo, kwa jinsia zote tunahitaji kukabiliana na mitazamo tofauti kuhusu thamani ya elimu. Baadhi ya jamii hazioni thamani ya elimu hasa kwa sababu kuna imani kwamba wasichana hawahitaji kusoma. Wengine wanashaka juu ya kile wanachokiona kama mafunzo yanayoiga mtindo wa kigeni, yani wa kimagharibi. Hii inaleta uwepo wa changamoto kubwa kwa watoto kuweza kujifunza na kujiendeleza.
Hata hivyo, udhani kama kuwepo kwa mitihani inayowaruhusu wanafunzi kuendelea na elimu ya sekondari na ile ya juu ni tatizo hasa?
Sioni kama mitihani ni tatizo. Hata hivyo, kabla sijazungumza zaidi, hebu tuondoshe vitu vyetu hapa juu ya meza kwani naona mhudumu amefika na chakula chetu. Sasa Emma, kwa hivyo uliniuliza swali kuhusu mitihani. Kwanza, ninataka kukukumbusha kwamba kuna masuala mengine ambayo yanahitaji kushughulikiwa kwa haraka sana. Baadhi ya shule zetu zina majengo yaliyochakaa. Zingine hazina vioo na madawati, hivyo watoto wanakaa kwenye matofali au chini.
Ninafahamu, George. Nilitembelea shule kijijini ambayo haikuwa na viti kabisa.
Pia kuna suala la watoto kutembea umbali mrefu kwenda shule. Tunapaswa kujaribu na kuwa na shule nyingi zaidi. Sisi kama serikali tunalijua hilo na tumeanza kwa kulishughulikia hilo.
Nilisoma kwamba mmejenga idadi kubwa ya shule mpya. Lakini je, mtabadilisha swala la mitihani na kuwaruhusu wanafunzi kuendelea na masomo bila mitihani?
Bila mitihani hakutakuwa na rekodi yoyote ya mafanikio. Lazima tuwe na mitihani ili kupima maarifa ya mwanafunzi. Bila mitihani hatuwezi kufanya hivyo.
Ninachomaanisha ni kwamba mitihani imewekwa ili kuwazuia wanafunzi kuendelea na masomo ya juu. Kwa kufanya hivyo, unawanyima haki ya binadamu.
Hapana, si kweli. Wanafunzi wana miaka mingi ya kujitayarisha kwa mitihani, kwa hivyo wanaofeli ni kwa sababu hawana nia ya kutaka kusoma.
Hapana, si kweli. Wakati mwingine, wanafunzi huwa na wasiwasi mno. Hivyo, hufeli kwa sababu hiyo. Pia, matukio kwenye maisha yao huathiri.
Sikubaliani na wewe. Bora tukubaliane kutokubaliana.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.